Velkommen til Terapeutlab, en podcast fra Modum Bad, laget av terapeuter for terapeuter.
Heisan, jeg heter fremdeles Mikkel Eilsen, jeg lege og forsker, og med meg har jeg psykologspesialist, gårdbruker og generell levemann, Philip Myhre.
Hei, hei.
Hei, hei. I dagens terapeutlab skal vi fortsette å se litt på sånne viktige aspekter med veiledning i psykoterapi. Og litt sånn helt spesifikt skal vi se på om det er viktig at veileder kan tilby spesifikk metodeopplæring i den terapimodellen som veilanden praktiserer. Med andre ord, praktiserer veilanden for eksempel CBT, bør da veileder kunne CBT, kanskje godt og enda bedre enn veilanden. Så, Philip, kan jeg få et ja eller nei svar på det?
Ja.
Greit. Da har vi svar på det. Takk for oss. Snakkes neste uke. Nei, vi får drille litt mer inn i det. Men før vi begynner å drille litt inn i dette og, liksom, og ser på de forskjellige sider av denne saken, så lurte jeg på følgende. Kan ikke du fortelle om en opplevelse?
Du ser så lyrt, og så i starten jeg har alltid så spent meg, skal vi kaste deg ut i?
Ja, for du vet jo ikke hva jeg skal spørre deg om. Du vet cirka tema. Du vet jo tema, men du vet jo ikke spørsmålet.
Jeg vet, det har noe med psykologi å gjøre.
Ja, ja, det får vi se. Det er det du tror da. Så nå merker jeg at du kjøper deg tid for å tenke på en eller annen opplevelse.
Så mange opplevelser, Mikkel.
Ja. Problemet er at du byr ikke alltid på de opplevelsene, så vi må få melke ut det. Nei, men kan ikke du fortelle om en opplevelse eller flere opplevelser i veiledning som har vært med på å forme synet ditt på dette spørsmålet? Og grunnen til, jeg skal gi deg enda litt mer tid å tenke på dette da. For det hender jo at en ting er jo hva vi liksom faglig overbevist om at vi kan legge ut et lekkert kognitivt rasjonale for hvorfor vi mener det, men det hender jo også at sånne ting også handler om erfaringer vi har hatt da.
Ja, det handler om litt begge deler, tror jeg. Men du vil begynne med erfaringsbiten, da kan jeg kan huske min første veileder etter jeg ble psykolog, da det var Eva Terøy, het hun. Og hun var en, under alle å få en sånn veileder, som sin første veileder. Hun klarte å formidle at hun ønsket deg godt.
Ja.
Og var på en måte lyttende og lydhør, som gjorde at det er jo vanskelig å formulere problemstillinger også i starten der. Egentlig, du vet jo ikke helt hva du lurer på. Men å få noen som klarer å få jord satt det da, både få deg til å føle deg trygg og ivaretatt, og samtidig klare å gi deg noen retning og få konseptualisert de tingene du står i, det synes jeg gjorde en kjempebra jobb. Og til dags dato vet jeg faktisk ikke helt hvilke modell hun jobber etter, eller hvilke liksom, problem- og endringsforståelse pleier jeg å kalle det da. I tro med mange andre, men hva er det som, hva, da tenker vi om driver psykisk lidelse, hva er det som har skapt det på en måte, hvorfor er det psykisk lidelse der, og hvordan kan vi endre det? Det er jo det som ulike modeller eller teoretier skal forståelse skal bidra med. Jeg vet ikke hvor det kommer fra, sånn teoretisk.
Nei.
Så det var en veldig, veldig god opplevelse, og jeg tror det var veldig fint å ha i starten.
Ja. Men så her var det ikke match nødvendigvis mellom deg og hun på spesifikk modell?
Nei. Det var det ikke, og det funket helt fint til det skulle fungere til da. Men hun gjorde også en annen ting. For det her var første halvår jeg jobbet som psykolog, så hadde jeg hun der som veileder. Så flere sånne problemer. Bare det å skjønne hva terapi er på en måte, og skjønne hva det er når man ender opp med å snakke om ting i terapien, som jeg tenkte, jeg skjønner at det er ikke så relevant, men jeg vet ikke hvordan vi skal komme oss på det relevante, for eksempel, og kunne si mange sånne, hjelpe meg med mange sånne generelle ting. Men det hun skjønte var, etter hvert så fikk jeg en interesse, en mer teoretisk interesse, og en mer interesse knyttet til en modell. Så det begynte å ta mer og mer plass i timene, og da sa hun, du, vet du hva? Du burde spørre om å få veiledning med Einar.
Ja.
For han kan noe om det.
Ja.
Og det var før jeg hadde tenkt tanken. Men hun skjønte at nå, i tråd med hva vi snakket om forrige gang, når, hvor mye handler det om å bli trygg i rollen, og skjønne mer overordnet ting, og når begynner det å bli knyttet til spesifikk forståelse, hvordan skal jeg forstå hva som driver den depresjonen, på en måte? Hun plukket opp den forskjellen.
Ja.
Og når jeg begynte å bli mer interessert i det, og mer av de problemstillingene jeg tok med var sånn, så i stedet for da å prøve å hjelpe meg til å forstå ting ut fra hennes forståelsesmodell, så pekte han meg i retning av noen som hun skjønte hadde den teoretiske forståelsen og kunne hjelpe meg med det, og det ble veldig, veldig fruktbart. En liten shout-out til Einar Vestnes også, da, siden jeg nevnte Eva der, som også var veldig, veldig, veldig flott. Da fikk jeg noe jeg trengte før jeg visste at jeg trengte det, egentlig.
Ja, riktig. Så ut fra dette, så du hadde først en god opplevelse der det ikke var match, og så har du gitt shout-out til Einar, så da høres det ut som det ble en ganske ok match da. Så hvis du likevel da skal konkretisere litt hovedargumenter for hvorfor du tenker at det, å matche kan være nyttig.
Jo, man kan jo kanskje tenke at man trenger litt tid på å lande i en sånn rolle. Altså, det er litt som å lande på månen. Trenger litt tid til å finne ut hvor du er igjen, og hvilken retning det skal gå. Så,
flotte bilder.
hvor ligger SL90-skjemaene, og hva er e-postadressen til HR og sånn.
Riktig.
Men sånn helt i starten der, så si første halvår, eller sånn som spesialistutdanningen for psykologer er lagt opp, så er det jo et år med fellesprogram først. Og da er det kanskje ikke det mest sentrale.
Nei.
Litt sånn i tråd med det vi snakket om sist, at det handler om å komme inn i en rolle. Men jeg tror at raskere enn vi kanskje har tenkt, så begynner vi å få behov for å forstå ting i større detalj. Ganske raskt så blir vi stilt overfor realiteten som handler om at det er en depresjon på gang, eller det er noen relasjonelle problemer på gang, det er angst på gang, og så skjønner vi ikke helt hva er det den består i, hva består de tingene i, hva driver det, hvorfor oppstår det, hvordan kan vi få det til å slutte å være der. Og noen er ikke så opptatt av akkurat hvorfor det oppstod heller, men uansett hva skal til for at det ikke skal være der mer. Og når vi begynner å bli mer interessert i det, så tror jeg det er ganske sentralt å få matcha det av en veileder. Og hvis man ikke har en spesiell teoretisk interesse, eller en modell, eller en måte å sortere informasjon på fra før, så kan vi jo bare overta ideene til den veilederen vi har da. Knyttet til det. Så hvis vi har en veileder da, som kan CBT og kan trekke det opp fra hatten, så kan vi lære litt om kognitiv terapi og begynne å sortere informasjon utifra de prinsippene der. Eller har vi en veileder som kan MCT eller psykodynamisk terapi, så kan vi gjøre det samme. Men hvis vi har en eller annen gryende interesse fra innsida som passer med den vi er, eller som vi er interessert i, så tror jeg at det er eller har noen erfaringer på at det er viktig ganske tidlig å få matcha det fra en veileder. Vi kan nok helt sikkert nudges i noen retninger, men det å få lov til å drive, sortere informasjon etter en modell, en måte som gir mening for oss, det er ganske sentralt for at vi terapeuter skal trives og ikke minst lykkes da, med å bidra til mer helse hos pasientene våre.
Ja, så det er både et trivselselement, men kanskje enda mer at det blir spesifikt lettere å forstå de mekanismene som kommer i veien for god helse hos pasienten. Og hvis en snakker felles språk, så blir det lettere å nærme seg det.
Ja, hvis alternativet har jeg sett en del eksempler på, og også opplevd litt selv, og det er at det blir raskt en fremmedgjøring.
Ja.
For jeg tror når vi starter å jobbe innenfor det her feltet med folk som sliter psykisk, så er det ganske intuitivt egentlig at vi ønsker å forstå hvorfor de sliter psykisk, og så prøver vi å demontere den psykiske lidelsen sammen med dem, så de kan ha mer livskvalitet i livet. Det er på en måte sånn helt intuitivt, samme som hvis du går til fastlegen og er deprimert, og går til fastlegen, hva er det du ønsker? Jo, du ønsker jo noen som kan gjøre deg mindre deprimert. Men så skjer det så mange rare ting på veien, som gjør at vi mister det der helt, helt intuitive, veldig lavthengende frukten av synet. exempelvis innenfor systemet så kan du si at for at når du går til fastlegen og deprimert da, og så får du en henvisning videre, så kan du si gjennom systemet så blir veldig mange ting målt og telt, bortsett fra om du blir frisk fra depresjonen din. Det den ene tingen som ikke blir målt og telt. Det blir målt hvor raskt du får hjelp med depresjonen din. At det trygt, at ikke det skadelig måter det utføres på. Dette veldig bra ting, selvfølgelig. Altså.
Absolutt.
Folk har edru og har kleda på og sånn, det blir målt og telt.
Det kan være greit å ha på plass.
Absolutt, det en forutsetning, men at det likt, at ikke det ulik depresjonsbehandling i ulike deler av landet. Mm. Det raskt, det trygt, det likt. Alle de tingene blir målt, men om du blir frisk av depresjon, akkurat det teller vi ikke og måler vi ikke. Nei. Og sånn det litt sånn i veiledningssituasjonen nå. Vi tar høyde for at veiledning skal dekke ganske mange ting, hjelpe deg med mange ting, men akkurat det at du skal forstå i detalj hva som driver den lidelsen du egentlig der for å hjelpe til å lindre, ja, det kommer litt bak i rekka.
Ja, ja.
Og det er litt synd egentlig, fordi veldig raskt så blir vi med på det nye narrativet at vi må snakke om hvordan vi har det på jobb, eller vi må snakke om sånn, eller vi skal gjøre sånn.
Ja.
Men uten å holde fast i den kjerneoppgaven, som egentlig å hjelpe folk til å bli friske, og forstå det i detalj, for det ganske komplekst, så kan vi fort bli litt fremmedgjort fra den oppgaven, og miste det litt av synet, så ender vi opp med å bli med på, og bli mer sånn, pasientlisteadministratorer, enn kanskje akkurat det vi satt oss på skolebenken for å lære oss da, når vi hadde lyst til å bli sykepleier, eller psykologer, eller leger. Eller.
Ja, og apropos lege, det ikke alltid jeg tar på meg den hatten så veldig, til jeg tenker meg at vi alle terapeuter, men hvis jeg skal liksom bare holde litt i den, så er det litt undrer meg litt da, over hvorfor ble det sånn i veiledning. Jeg tror nå snakker du kanskje mest ut fra et psykologperspektiv.
Mm.
Hvis du liksom skulle spekulere litt, hvorfor har det blitt sånn? Det er litt pussy at akkurat den biten kan bli litt nedprioritert i veiledning. Det høres ut som det mest sentrale.
Ja. Jeg synes det veldig rart, men jeg på en måte litt takknemlig for å ha vært med på den prosessen selv, hvor det som startet som helt selvfølgelig og intuitivt for meg, at jeg går på jobb her fordi de som deprimert skal være mindre deprimert etter at jeg har snakket med dem, at det endte opp med å bli litt sånn borte, så når folk spørte meg hva jeg gjorde på jobb, så var liksom nesten ingen av de tingene jeg gjorde handlet om å hjelpe folk med akkurat de tingene.
Nei.
Og at jeg ikke helt skjønte det selv heller, at det var veldig rart. Og hvorfor det blir sånn, hvorfor vi ender opp med å bruke så stor andel av teammøtene våre, eller seksjonsmøtene, eller i for seg veiledningsteamene på.
Ja, hvis jeg kan liksom be de zone inn der, da, for det er liksom egentlig det vi snakker om, for dette en stor debatt da, men hvorfor akkurat selve veiledning, hvorfor vi ikke snakker enda mer spesifikt om akkurat hva er det som gjør nå opprettholde lidelsen til pasienten som driver han?
Ja, jeg tror en del av det handler om maktesløshet. Jeg tror vi litt for ofte i situasjoner hvor det å ta et ærlig blikk på den oppgaven vi har foran oss litt for smertefullt.
Mm.
Fordi det jo superkomplekst, det folk sliter med.
Mm.
Det jo gjerne ikke sånn som man tenker når man studerer, i hvert fall på psykologstudiet da, som jeg gikk, så ser du liksom for deg at du skal få en pasient med en depresjon, liksom F32, en som moderat depresjon, depressiv episode. Da skal du gjøre det, så har du liksom en oppskrift på hvordan du gjør det, eller så får du en neste pasient, har en angstlidelse.
Ja.
Og så, nå kommer det en eksotisk tredje pasient med en personlighetsforstyrrelse.
Ja.
La meg slå opp i personlighetsforstyrrelseboka.
Ja.
Det som realiteten som slår oss jo at de som faktisk får hjelp, hvertfall de spesialisthelsetjenestene i dag, da veileder en del som jobber i kommunen og der, det er ganske komplekse og sammensatte ting du har hvis du får rett til helsehjelp nå i dag. Altså. Så den typiske pasienten har jo, jeg vet ikke om du vil være enig med meg det her, Mikkel, men kanskje vanligste er tilbakevendende depressiv lidelse, pluss at du tilfredsstiller kriterier for halvannen til to personlighetsforstyrrelser, og så har du tilfredsstiller kriterier for en til to angstdiagnoser i tillegg, kanskje?
Ja, disse tallene har ikke jeg i hodet, det antar jeg også kommer an på kontekst, men jeg skjønner hvor du vil.
Altså, det er vanskelig å begynne å nøste.
Mm.
Og det jo flere måter å nærme seg det på. Det ene jo å prøve å forenkle den virkeligheten da. I å si, ok, men nå må du få et behandlingsløp for depresjonen din, og et for angsten din, og et for personlighetsforstyrrelsen din. Kan du tenke sånn, men det har vi jo ikke ressurser til.
Nei.
Eller så kan man sette seg ned og bare prøve å finne en eller annen måte å forstå hvordan de tingene er, når det startet, hva de består av, hvilke mentale prosesser som involvert, om det noe overlapp, om det forskjellige ting. Og så når man har denne felles forståelse med det, begynner å intervenere på det da. Men det krever jo en slags modell. Du må ha noen bokser i huet og begynne å sortere informasjon i.
Ja, ja.
Ellers er det alt for komplekst. Ellers er alternativ 3, det tror jeg det som ofte skjer, og det er litt sånn misforstått trøsteholdning,
ja.
Som er sånn, nei, men vi kan ikke hjelpe alle, og det er viktig å være til stede, og det er jo noe å ha noen å snakke med oss, og få lette hjertet. Altså, nå karikerer jeg det litt.
Absolutt.
Men på den måten så tror jeg man kan ende opp med å ha, kanskje ha en del veiledning, og ha en del møter, og drøfte en del saker, uten nødvendigvis å snakke om, ja, men hva er det som driver depresjonen da? Men hvorfor blir det så vanskelig i de depresjonene? Hvilke mentale prosesser er involvert? Det blir ikke løftet så høyt opp, fordi man havner litt inn i trøstespråket i stedet for, eller mer i de generelle vendingene.
Ja, for oss, du skal argumentere litt mot deg her, eller høre litt med deg da.
Ja.
For så er det jo mye i psykoterapiforskningen som viser at allianse og fellesfaktorer har mye å si, og gir det ikke så måte egentlig ganske mening å bruke mye tid på psykologrollen, deg i møte med pasienten, og så videre, også med tanke på effekt ut fra det perspektivet?
Jo, det er her det begynner å bli ordentlig komplisert da. Jeg merker at det begynner å bli vanskelig for man kan jo, hvis man skal prøve å lage en enkel forståelse av det, hvis man skal være sånn, bli godt likt av alle her,
ja.
Så sier man, ja, men fellesfaktorer er viktige, og vi kan ikke hjelpe alle og gjøre så godt du kan, og sånn og sånn. Fordi det å si de andre tingene, det kan jo gjøre at man havner i, liksom, få på seg, havner i en rolle som den som, hva skal jeg si, stiller for høye krav til folk, eller blir den som ikke er i varetagen eller noe sånt, så jeg merker jeg kvier meg litt for å gå inn i det.
Ja, men, jeg ser du kvier deg.
Jeg skal prøve meg likevel.
Er du litt dumt
kinesiske tegner for å kvie seg? Jeg er også for muligheter, ja. Mange muligheter.
Og de kinesiske tegner for å kjøpe litt tid og unngå, det også har du funnet, hører jeg. Nå må liksom ha noe satt oss ned og bruke litt tid i denne podcasten, så er det kanskje der vi må gå inn da, og så gå litt dit da.
Ja.
Du skal faktisk våge å si noe om dette som er komplisert.
Ja, og da kan vi si det som bare er komplisert, men ikke så ubehagelig først.
Okay.
Det er jo å si at...
Så lenge vi kommer til det ubehagelige også. Det er greit for meg.
Så det som er målet med den podcasten der.
Økende mål, merker jeg.
Nei, det er at jeg tror mange er enige om at det er en grunn til at ikke det er laget en fellesfaktormodell. Fordi fellesfaktorer handler jo egentlig om å bli enige om et rasjonale, men det sier ikke noe om rasjonale for hvorfor du sliter og hvordan du skal bli frisk i seg selv. Så det er en misforståelse at vi kan drive ut fra fellesfaktorer. Det er ledende psykoterapiforskere enige om. Så vi trenger, og den andre tingen er at vi ikke trenger å ha en modell. Det er også en misforståelse. Det hadde vært kjempefint. Hvis vi ikke hadde trengt det, hvis vi bare kunne sitte som åpne, med åpne øyne og øre, og bare lytte på folk. Men informasjonen er for kompleks. Vi vil ikke klare å sortere den på noen måte som gjør at vi kan gi noe meningsfullt tilbake. Det vil si, for halvparten av pasientene, kanskje cirka det, så vil det aller meste virke. Hvis du lytter og er forståelsesfull og empatisk, og er noen de kan høre på, så vil du få positive effekter. Fordi de klarer å sortere ganske mye selv, så lenge de får noen å tenke sammen med. Utfordringen vår i dag, sånn som realiteten er i dag, det er at de pasientene, de kommer ikke til oss lenger. De har fått hjelp enten hos fastlegen eller før det. Så hvis du får en plass i spesialisthelsetjenesten i dag, så sitter du igjen med bare nesten den halvdelen av pasienter som psykoterapiforskningen viser at det er vanskelig å hjelpe. Og da trenger du en modell for å sortere den informasjonen, og du trenger å gi tilbake til de pasientene noe de ikke visste fra før. Og hva det her da, som vi kan gi tilbake, og som ikke de visste fra før? Jo, da har vi heldigvis folk som har tenkt i både 50 og 100 år før oss, rundt hvordan ulike mentale prosesser organisert, og hvordan ulike måter å tenke på, eller ulike måter å håndtere følelser på, eller ulike måter å være i verden på, kan ende opp med å gi oss uhelse.
Mm.
Og det å lære oss å forstå de modellene, de måtene å tenke på, det gir et rammeverk, det lager noen bokser i huet vårt å sortere informasjon i, som gjør at vi kan gi de litt mer systematisk tilbake til pasientene våre, når vi skal forklare de hvordan akkurat deres situasjon kan ende opp med å gjøre at de får de symptomene de har. Da.
Mm.
Og det vi nok ganske avhengig av med den type pasienter vi har i særlig offentlig psykisk helsevern i dag.
Mm. Så det du sier er at rett og slett så de pasientene som faktisk kommer til hjelp i spesialisthelsetjenesten, de er for syke til at bare gode, gamle fellesfaktorer, varme, engasjerte, fine mennesker, ofte holder ikke lenger enn trenger noe mer.
Ja, jeg vil påstå det. Vi trenger, men her begynner det som litt vanskelig enda. Og det jo at det ikke noe tvil om at fellesfaktorene, hvis ikke du får fellesfaktorene til å virke, så virker ikke terapien din.
Mm.
Så hvis du blir en slags advokat for å finne deg en modell, du må finne en måte å sortere informasjon på, så kan man jo fort havne i en sånn bås hvor man tenker, ja, men da er ikke empatien viktig, er ikke fellesfaktorene viktig, men det her to sider av samme sak. Det som med de pasientene vi stort sett sitter med, det at for å få fellesfaktorene til å virke, for å klare å bli enige om et mål, så må man på en måte klare å lage en felles forståelse av hva er det, hvilke mentale prosesser, hvilke mekanismer eller ting er det som lidelsen din består av. Og det må gi mening for pasienten. Og for å kunne både danne en forståelse inn i sitt eget hus som terapeut, men å få den over til den andre, så trenger man å ha en modell å jobbe etter, og forstå det. Og først da kan man få fellesfaktorene virksomme, da, som jo hvis vi skal repetere det, task, bond, goal på engelsk.
Mm.
Altså oppgave. Vi må være enige om hvilke oppgaver som står foran oss, og hvordan vi fordeler dem. Bond, vi må ha en relasjon, preget av respekt og varme, og gjensidig tillit.
Mm.
Og goal, vi må ha et felles mål for hva det du ønsker å oppnå.
Mm.
Og det fordrer egentlig rent logisk en modell. Vi må skjønne, vi må ha en felles forståelse av hva som driver lidelsen din.
Mm. Så det en nødvendig vekselvirkning mellom disse to perspektivene, tenker du?
Ja, det tenker jeg absolutt.
Hvis jeg skal gi deg enda litt mer motstand mot, og nå synes du kanskje du har fått nok da, men jeg tenker egentlig at det jeg skal nevne nå kan være viktig å ta opp.
Vi blir litt vage når vi snakker om det her. Hvorfor gjør vi det? Er det fordi vi tenker vi at det et minefelt her liksom?
Vi er vel litt konfliktsky av natur, begge to. Vi ser vel Dagsnytt 18 spøkelse på dagtid, så det tenker jeg er en viss faktor.
Det er vi redd for,
ja.
Havner på Dagsnytt 18 med en eller annen godt belest professor som sier at nei, nei, nei.
Ja. Nei, men vi må løfte inn et annet perspektiv, og det i Dagens Medisin, der hadde vi et debattinnlegg.
Stemmer det, vi har stått i stormen.
Ja, stormen. Det var vel en ultra flau bris i beste fall. Det var vel ikke en bris engang, det var vel vindstil i dag det da.
Ja.
Men i Dagens Medisin altså, hadde vi en kronikk der vi prøvde å si noe om hva vi tenker kan bidra til bedre veiledning i psykisk helsevern.
Ja, det stemmer.
Og et av poengene der var nettopp match mellom veileder og veiland hva gjelder terapiform.
Ja.
Og så har vi fått litt, og så fikk vi et fint tilsvar fra Norsk Psykologforening. Og de utfordrer oss med to perspektiver. Nummer en så mente de at, og nå siterer jeg, at et individtilpasset tilbud i helsetjenestene burde innebære valgmulighet mellom ulike behandlingstilnærminger. Og i så måte vil samspar mellom veileder og veiland ha betydelige praktiske utfordringer.
Ja. Nei, det, jeg helt enig i det. Ramsalt kritikk fra psykologen.
ja. Nei, hva har du da, bortsett at du enig har lyst til å utdype noe på det?
Nei, det har praktiske utfordringer, og jeg tror absolutt det praktiske, absolutt enkleste, det å ha en mesh med generelle psykologer og en mesh med generelle veiledere, med litt mer erfaring. Det det praktisk greiste, også at, at man har fleksibilitet med hvem som har veiledning med hvem.
Ja.
Men det, vår jobb jo ikke å gjøre det som mest praktisk.
Nei.
Vår jobb å prøve å finne ut hva det som ideelt med tanke på å få ja. Mest mulig helsegevinst igjen da.
Ja.
For hver veiledningstime. Hva det som kan gjøre pasientene våre friskere så raskt som mulig. Og så får vi ta det praktiske litt etterpå. Men sånn det nå der vi sitter nå. Nå vi i en sånn rolle hvor vi kan sjekke ut det. Så vet vi i hvert fall, så jobber vi jo også andre steder hvor vi står i det praktiske. Så får man heller se hva man kan få til i praksis senere. Men,
Og den andre innvendingen?
Ja, men du hadde den, i den første der også, så hadde du jo, en ting var at det var upraktisk, men det var også noe med, det bør være valgfrihet med tanke på behandlingstilnærming. Jeg synes det også det i en ideell verden så burde det vært det, men i praksis så det veldig vanskelig, det tror jeg de fleste som har jobbet en del år i offentlig psykisk helsevern kan være enige med meg. Det for det første så det sånn at det ikke så mange psykiatere, leger, psykologer, sykepleiere som har dybdekunnskap på flere modeller. Men så det kunne vi jo fordelt i og for seg hvis det var noen som var gode på CBT, noen på MCT, noen på ISTDP, ikke sant? Så kunne vi fordelt det, men det en kjempestor annen utfordring, og det det å få det rasjonale over til pasientene. Det ser ikke ut til å handle om modellen. Jeg har vært med på å skrive sånne beskrivelser, for når det kom inn i regelverket, så skulle vi sitte og skrive ned de på DPS-en på en måte, hva CBT da, ikke sant? Det var ISTDP. Og når du skriver ned de tingene, så skjønner du det at det handler mye mer om den som skriver det, enn om modellen i seg selv.
Ja.
Så, fordi i praksis så jo det å lage en arbeidsallianse, det jo å få over det rasjonale der. Så det egentlig umulig å gjøre før pasienten kommer til behandling, og det en del av behandlingen. Og det det begynner å bli veldig komplisert, men du må, for at det der skal være et reelt informert valg, så trenger pasienten å beskrive hvilke vansker de har, og hva det de ønsker å oppnå. Og så trenger man å sortere de vanskene, hvordan de ser ut på ulike modeller. Sånn vil vi forstå det ut fra en CBT-modell, sånn vil vi forstå det ut fra en ISTDP-modell. Og det må jo være noe som har dybdekunnskap om begge modellene, og så måtte pasienten ta stilling til at for meg så gir det mest mening, i hvert fall i øyeblikket, å sortere de på den og den måten. Sånn måtte en sånn prosess foregå. Og det jo ikke bare utrolig ressurskrevende. Ja, det veldig ressurskrevende, men det kunne enda det gått da, hvis man kunne gjort det på den måten. I praksis så tror jeg det man gjør hvis man tenker at her kan du velge en liste av modeller fra start, det at da det de som formidler rasjonale best, mest generisk da, så det vil appellere mest til de pasientene, eller så får du en slags, jeg vet ikke, vanskelig, det tror jeg et umulig valg for pasientene. Det som, ja, nei, det tror jeg ikke går, det en del av terapien faktisk, en del av jobben vår, og en del av det som vi måler når vi måler arbeidsallianse, det å få over terapirasjonale.
Den andre innvendingen og jeg siterer, den andre erfaringen at det i flere tilfeller har nytteverdi at veileder kan tilby et supplerende eller alternativt perspektiv i veiledningen, men at det avhenger av erfaringen og kompetansen til begge deltakere, men i særskilt grad veilanden. Hva tenker du om den innvendingen fra Norsk Psykologforening?
Ja, det jo min kjære psykologforening, som jeg veldig glad i, som jeg synes jeg gjør mye bra. Jeg kan på en måte skjønne det. Det høres veldig fint ut.
Ja.
Men siden jeg står i mine feltet, da, så kan jeg tråkke litt. Nei, jeg rett og slett beint ut uenig.
Ja.
Fordi, altså, det en fin tanke, det ikke det. Men i praksis det ikke det som problemet. Når du sitter med en pasient som terapeut, og så går du til veiledning fordi du ikke skjønner helt hva det som foregår, du trenger hjelp med å gå noen steg videre, så är det ofta inte en supplerande perspektiv egentligen från andra modeller. Det är inte nödvändigtvis där du leter. Du leter efter dybdeforståelse för att förstå vad som faktiskt sker.
Mm.
Jag vet inte om du kan känna igen det här då, men sån ett typiskt teammöte som är kanske ett karikerat exempel av det är inte det de menar när de kommer med det tillsvaret där, men allikevel så tror jag det är i riktning av det här. Här är den extrema versionen av det.
Mm.
Och det är när du kommer som psykolog eller läge på en DPS poliklinik och så plundrar du med en patient och så tar du med den patienten till teammöte och så presenterar du casen då. Lisa är 32 år och har 2 barn och är deprimerad och plundrar med relationer och det blir en del utagering och sån och sån och i tillägg så blir inte bli rädd för att gå på butiken och nå klarar inte helt att ta vare på barna och sån. Vi har snackat om det här och det här i första timme. Men Lisa säger att hur tänker att hon är deprimerad, att det är det hon tänker syns är vanskligt då. Jag har lyst att jobba med depressionen, men så blir jag lite osäker på vad det tänker om det, för det verkar ju som att det är den där utageringsproblematiken som är viktigast liksom. Kan det få någon inspel? Och så du smiler då redan mycket.
Ja, jag vet ju vad som kommer.
Ja, det tror jag väldigt många andra som har varit på sånt teammöter också vet, för då får man vad var det så sån supplerande
supplerande eller alternativ perspektiv i vägleden.
Ja, då kommer det supplerande alternativa perspektiven och det är gärna då startar det gärna med han. Är det välmenande folk alltså, det ska sägas.
Ja, och det måste sägas, det är det ju alltid.
Men är det sån erfaren specialist da, som sitter vid sidan av det som startar med att säga ja då. Nej då, Lise tänker nog att det är depressionen, vet du, men jag syns du har gjort dig fina tankar, så får du kanske lite sån stötte på ditt perspektiv då. Och så borta för där igen så sitter någon som säger, men har du undersökt vad slags mediciner är det Lise går på då? Har du vet inte om det är det bara 20 milligram? Det kan hända vi skulle trappa upp lite. Ja, nej, vet du, jag har satt upp sån medicinmöte nästa vecka så det var inte helt det jag var mest upptatt av. Ja, nej, men det är väldigt viktigt för att nya forskning, ja, så får man medicinperspektivet. Mm. Borta för där så sitter det någon med ett annat perspektiv igen då och säger, ja men visst det är butiken, visst det är vanskligt att gå på butiken, så är det viktigt att sätta upp några adfärdsexperimenter på det, för det adfärdsaktivering kan vara viktig här.
Mm.
Ja. Oh, ja, akkurat ja. Ja, noterar du det då?
Ja.
Och borta för där igen så är det någon andra där som säger, ja men hur växte Lise upp då? Har du hört någon om det? Var det alkoholproblem i familjen när Lise växte upp? Och hurdan har du checkat för rus då? Mm. Och sån är det, ja. Ikke sant? Ja. Och sån fortsätter det och så går du ut mer förvirrad än du var från start i det mötet. Så det är inte det att det är viktigt med de perspektiven och det må in från starten. Vi ting må vara tryggt på en måte när vi driver behandling, vi må höra om de tingarna, men raskere än de fleste tror jeg, kan si, så trenger man noen som kan hjelpe deg med å se hva er det lidelsen består i. Sortere informasjonen og hjelpe deg til å skjønne hva består, hvilke mekanismer består den her lidelsen i, og hvordan skal du intervenere i neste steg, og det å få muligheten til å fordype seg snarere enn å holde seg oppe på overflaten i bredden der, det är en sult och en törst som de flesta känner på.
Ja, och så vill jag kanske lägga till att med den sistnämnda formen så får en hypotes och en intervention som man kan testa ut och så får en ett djupare kunskapsgrundlag. Jag tänker med disse här alternativa perspektiven av och till så är det ju något som träffar guld och som bara är mitt i blinken. Men det kanske är ofta lite vanskligt att låta detta bygga på sig och generalisera sig till något som man kan liksom växa på. Det blir lite sån ny start varje gång.
Ja, och kanske det här egentligen är ett liksom grundläggande skille då i tankesätt.
Mm.
Att vi har blivit väldigt goda och det här är bra ting på ordentligt.
Mm.
Att pälshjälpen vi får den raskare.
Mm.
Den är tryggare för folk spör, har du barn, driver du med rus, har du självmordstankar? Vi har fått de tingen här under huden då.
Mm.
Och det är likare. Det är likt över hela landet. Du kan inte driva med en form för behandlingstillbud i Mitt-Norge och en annan i Sør-Norge på något sätt, så det är raskt, tryggt och likt.
Mm.
Och så är frågeställningen, ska det bli raskare, tryggare och likare? Är det det vi ska jobba mer med?
Mm.
Eller ska vi lägga in det fjärde, att vi ska pröva och få det så frisk som möjligt, så raskt som möjligt?
Mm.
Och då är det lite olika tankesätt. Hvis vi tänker nummer 4, att det tränger lite högre prioritet. Jag är av de som tänker att nu må vi få mer vikt på nummer 4.
Mm.
Før vi jasser mer på de tre første. Da tror jeg vi må bruke tid og ressurser på å skjønne ting I dybden.
Ja.
Det raskt nok, det trygt nok, det likt nok,
ja.
Men blir du frisk nok? Det mitt spørsmål, og da tror jeg vi må begynne å tenke og matche måten vi forstår psykisk uhelse på, og hvilke intervensjoner vi skal bruke med det I større detalj tidligere I utdanningsløpet vårt.
Vi skal nærme oss en avrunding. Men fra ditt perspektiv, hva taper vi på å ha en modellmatch mellom veileder og veileder?
Ja, der kommer de her innsigelsene fra psykologforeningen inn, for jeg tror hvis vi går for mye på kompromiss med raskt, trygt og likt, og særlig på trygt, altså, at man får noen som psykolog, vi har jo ikke noe medisinsk opplæring, ja, noe særlig omfang, så hvis man ender opp med å miste det perspektivet, at man ikke tenker rundt lidelser som absolutt bør behandles medikamentelt, for eksempel, og at hvis ikke vi får de spørsmålene og blir minnet på at vi må ta inn andre perspektiver enn bare den modellen kan favne om, så kan vi miste noe. Så det absolutt en risiko.
At vi blir for snevre, rett og slett.
At vi blir for snevre, det en ting. Og en annen ting som jeg tror vi må tenke på hvis vi skal begynne å dykke ned I friskere, da, med dybdeforståelse og mer modellspesifikk veiledning, det at vi må være mer, det skal vi snakke om en annen gang også, vi må være bedre på feedback. Hvis vi ser at pasientene våre ikke responderer på det vi gjør, så må vi være flinkere til å henvise til noen andre.
Ja.
Men jeg tror løsningen å prøve å fordype seg, prøve å forstå I dybden, og hvis det viser seg at ikke vi klarer det, og det bør vi kunne fange opp faktisk, for vi kan måle arbeidsalliansen, og vi kan måle om folk blir bedre eller ikke, så må vi være flinkere til å henvise til hverandre. Og så kan vi løse det på den måten. Jeg tror ikke løsningen på det problemet der ikke at vi alle sammen beveger oss opp på overflaten, og alt veldig trygt og likt, og at ikke vi går I dybden på noen ting. Jeg tror at vi tør å dykke ned, og så henviser vi hele videre hvis ikke det ser ut til å gi mening for pasienten vår.
Et ok sted å slutte der, det ikke det? Du har dratt opp noen linjer.
Tråkket på de minnene som finnes innenfor feltet.
Det var mål mitt med denne podcasten, så jeg godt fornøyd. Men det et ok sted å gi seg der, eller det noe du hadde lyst til å si på tampen?
Nei, det må være Dagsnytt 18 trenger ikke å rigge opp.
Men hvis de ringer, så fremdeles philip.myhre@online.no. Bare ring. Ja, det var vel egentlig det vi hadde for I dag. Vi tar en bitteliten ukes påskeferie. Det håper dere gjør det også. Og så vi tilbake mandag 13. april med Splittings nye episoder. Høres da.
Du har nå hørt på Terapeutlab, en podcast fra Modum Bad. Musikken laget av Hans Olav Baden.